En ons praat vanmiddag weer met Dr. Tersia Oosthuizen. Sy is van die Noordwes Universiteit, sielkundige daar. En sy is al eindelijk ou bekende. Vanmiddag praat sy oor ons, oor die baie interessante onderwerp van hoe ouers hulle tieners en adolescente kan ondersteun. Middag Tersia. Tersia, kan jy my hoor?
Kan jou hoor, ja.
Daar is sy, nou is jy mooi duidelik. Daar is sy. Okay. Ja, baie keer is hier net ek weet nie of het een vinger glip is of nou iets is nie, iets anders er is nie, maar baie keer wil die technische goed so bietjie tyd hê. Ja, ek het gesê, jy praat vanmiddag met ons oor hoe ouers hulle tieners en adolescente kan ondersteun, nee?
Dit is heeltemal reg, ja. Ek wil graag net eers wegspring, dit te sê, ons het nou verlede week gepraat oor die kinders van 3 tot 5 jaar, en ek het een baie mooi, ek wil nie sê briefie nie, opmerking al keder gekry van Zuleka Smit, wat een graad 1 onderwijzer is, en ook een mama, en sy het een baie mooi ding gestuur, ek wil net vinnig gaan hoe dit lees. Wat ek wel sien is kinders wat by hulle huis geliefd en veilig voel. Ek sien gelukkige kinders, ek weet wie gooi nog Christmasbeddens en ek sien wie kyk fliek saam met hulle kinders. Wie eet nog as 'n gesin saam. Ek kan sien wie koester nog goeie maniere by die huis. En ek sien wie het 'n vaste routine. Ek kan hoor hoe jy met jou kind praat, deur hoe jou kind met my en ander praat. Ek kan ook nog sien wie word aan sprookies blootgestel, wie kan nog kinders wees, wie kan nog speel, wie nog gebeekies op sy voor hulle gaan slaap. As ek na hierdie kinders kyk, sien ek nie hulle mylpale nie. Ek sien hulle wele is, ek sien hulle hart, en ek sien jou as ouer in hulle. Lees, hou aan om te lees vir jou kind, gebruik stemme en maak lees lekker. Lees maak die wêreld oop vir hulle. En wees jy jou kind se veilige plek waar hulle self kan wees. Dit was my nou nogal half een mooi, ek wil amper sê, antwoord op dit wat ons verlede week oor gepraat het, toe ons gesê het hoe ouers hulle kleiner kinders kan ondersteun.
En, nou, vandag, en jy kan hoor, dit is een mama onderwijzer, waarskynlik al twee, wat van ondervinding praat, nee?
Ja, ja, nee, absoluut. Dit was my regtig een baie mooi stukkie wat sy geskryf het. Goed, as ons nou vandag een bietjie kyk na tieners en adolescente, wil ek net eers sê, die tydperk, as ons nou terugkom na Eriksen's fases van ontwikkeling, dan is tieners die fase waarna ons verwys as dan die 5 tot 12-jarig is, waar ywerigheid of initiatief versus minderwaardigheid een van die belangrike mylpale is, en dan adolescente wat hierop volg 12 tot 18 jaar, waar identiteit versus verwarring weer een van die belangrike mylpale is. So as ek nou gaan begin by die tieners, dan wil ek net eers die volgende sê, daar is uiteindelik nie so 'n radikale verskil tussen wanneer ons sien ons kinders begin tieners word en dan die oorgang na adolescente nie. Ons sien dat hierdie grens al hoe meer diffuus raak, in die sin dat ons sien al hoe meer kinders hier van 9, 10, 11 jaar al, waar ons kan sien adolescente gedrag na vore kom, en dalk selfs 'n bietjie vroeër waar kinders soos tieners begin optree. Maar goed, die belangrikste hier is dan uit die aard van die saak, dat ons peters word nou regtig kinders, en ons praat dan nou ook hier van die ontwikkeling van puberteit, geslagsrypheid, fisieke ontwikkeling van die liggaam, kind wat nou moet iets vreemd wat in die liggaam plaasvind, moet probeer verstaan, wat gaan aan in my lyf, wat werk hier in my lyf wat ek nie ken nie. As ons nou kyk na Freudse ontwikkelingsfases, daar die stadium was babiekies en jou peter so klein, dat hulle nie mooi, ek amper hulle was ook nie so bekommerd daar oor nie, want dit was nog nie regtig vir hulle so sterk bewussyn soos wat ons nou begin kry nie. Die belangrike hier dan is die fysieke ontwikkeling, dan nuwe vaardighede wat hulle aanleer, hulle invloed sfeer word nou breër. Dis nou waar hulle self met hulle maats begin vergelyk, hulle wil meer onafhanklik raak. Baie interessant as mens na die sirkel van die lewe kyk, kom ons amper weer bietjie terug hier na die 2-3 jariges, want onthou dit gaan nou nog steeds na wees ek en wat kan ek uiteindelik doen om my ek te kan ontwikkel en te wees, wat natuurlik baie sterker na vore kom in die adolescente fase. So nou begin ons sien, seuns en meisies begin vir mekaar kyk, hulle begin vir mekaar briefies skryf, of dalk in vandagse taal begin hulle nou vir mekaar teksboodskappe stuur en so voort. So romantiese en seksuele verhoudings raak vir hulle belangrik en ons sien ook meer langtermyn verhoudingsverbintenisse. Vriendskappe is nou nie meer, vandag is jy my maatjie en ek is lief vir jou en môre beklei ons en oormôre wil ons nie meer langs mekaar sit nie. Hierdie begin nou regtig, jy raak my vriend of my vriendin of my maatjie en ons begin dan ook sien dat hier dalk baie keer lewenslange vriendskappe in hierdie fase gevorm kan word. Die kognitiewe veranderinge is nou waar kinders leer om 'n bietjie meer abstrakt te dink, hulle kan begin om planne te maak en langtermyn doelstelling stel. So hulle begin nou meer belangstel in wat gaan in hulle direkte omgewings aan. Verskoning. En die eerste direkte omgewing is natuurlik die huis en dan die skoolomgewing. So ek begin meer kennis neem van wat gaan aan in my huis en uit die aard van die saak gaan ek ook meer sê van dit wat ek agterkom wat aangaan in die huis. En dan kom ons agter dat hulle nou begin filosofeer. Hulle het sekere redenasies, hulle mag dalk nou 'n bietjie meer in sosiale vraagstukke betrokke raak, begin 'n bietjie moeiliker vra, hoekom dit, hoekom dat, hoekom mense op sekere maniere sekere goed gaan doen of besluite neem. Ek kom nogal agter deesdae dat daar baie meer van hierdie kinders is, as jy nou kyk ook na die opdragte wat hulle in die skool kry, wat baie spesifieke vrae ook begin vra, kritiese vrae vir onderwysers in terme van die opdragte wat hulle moet doen. So ons sien eintlik dat ons met iemand te doen het wat nou sy menswees begin ontwikkel. Nou kan ons byvoorbeeld ook vir mekaar sê, okay, die fase van tienerwees, die ywerigheid versus minderwaardig. As 'n kind dan nou meer abstrakt begin dink of planne maak of doelstellings stel, en hierdie kind word daarvoor gekritiseer of dalk word dit net afgemaak as onbelangrik, of die ywerigheid waarmee goed dalk aangepak word, word gekritiseer. In Erikson se teorie kan dit dan nou gebeur dat daar 'n minderwaardigheid, en ek wil amper dit 'n bietjie verder vat wat Karen Honnie sê, 'n neurotisisme begin ontwikkel. Met ander woorde, my basiese gevoel van my ouers met my vertrou, my glo, dit word bevraagteken. So daarom baie belangrik dat ons ons kinders sal ondersteun in hierdie ontwikkelingsfase.
Hierdie ondersteun en glo, as jy nou nie jou kind wil ondersteun oor 'n sekere saak of 'n manier wat hy dink of jy vertrou hom nie heeltemal nie, dan kom daar 'n ander facet ter sprake, nie waar nie?
Ja, ek dink dit is een van die, ek wil amper al sê, daar die waagstukke wat ouers partykeer moet neem. Ek het my kind nou groot gemaak en sekere beginsels geleer, sekere maniere van optree geleer. En nou moet ek eintlik my kind vertrou, want dit is nou die beginfase wat kinders hulle vlerke sprei. So met ander woorde, ek moet nou amper in daardie posisie van, ek wil amper sê my eerste losmaak posisie van my kind begin inbeweeg, van vir my kind toelaat om bietjie vlerke te begin ontwikkel. En as ek hier 'n paar praktiese riglyne net kan gee, dit is waar tieners nogal baie keer sosiaal 'n bietjie onbeholpe kan wees. So leer hulle basiese sosiale vaardighede, hoe om met teenoorgestelde geslag te kuier, te gesels, gee vir hulle raad. vertel ook veel, en dit is miskien waarom mens nou die afrondingsfase van goeie versus slechter maniere, of wat ook al een bietjie kan inoefen, maar help hulle ook om nuwe uitdagings te aanvaar. Iets wat hulle dalk dink, hulle weet nie regtig of hulle dit sal kan doen nie. Nou onthou, die ywerigheid, daai initiatief van ek wil dit doen, maar ek is onseker. En soms is van hierdie wil dit doen goed wat dalk so 'n bietjie vir ouers self uitdagend kan wees. Hulle weet nie dalk of hulle regtig hulle kinders wil toelaat om dit te doen nie, maar gaan seker 'n bietjie gaan gesels met jou tieners. Kyk wat is die voordele en die nadele, die negatiewe en die positiewe pole, en ondersteun hulle en help hulle om dan uitdagings te aanvaar. En dan dink ek, en hierdie is 'n baie belangrike ding, onthou nou, dis waar maats, onafhanklikheid, verhoudings baie belangrik word. Nou groepsdruk begin nou die eerste keer sy kop taamlik ernstig uitsteek. En die belangrike vir 'n ouer is om 'n kind te help om hulle identiteit te behou saam met hulle maats en as hulle alleen is. Dit is waar 'n kind moet weet watter beginsels hy of sy in glo, want onthou hier bevraagteken hulle beginsels nog nie regtig so sterk soos in die adolessente fase nie, en hulle moet ook weet hoekom hulle hierdie beginsels aanhang. Dis daai ding van ma en pa wat sê doen dit, nie verduidelik hoekom nie, maar omdat ek ma en pa is en daarom sê ek doen dit. Probeer vir hulle goed verduidelik, want as hulle verstaan, kan hulle dit makliker integreer. En dan as jy as ouer voel die kind sukkel om met jou te praat, vind uit of daar iemand anders is wat hulle kan vertrou. Kyk na angs, na stres. Jy weet, ek wil nou iets sê, en ek het gedink ek gaan op 'n ander geleentheid meer hieroor sê. Daar is 'n dokumentêr soort van storie, film as ek dit so kan uitdruk, maar dit so iets van beide. Die fliek se naam is The Social Dilemma. En dis ongelukkig in hierdie tyd waar kinders verskriklik begin belangstel in hoe lyk my Facebook profiel, wat word van my gesê op Facebook, op Instagram, YouTube, video's wat gelaai word ensovoorts ensovoorts. En ek kan nie genoeg maak om per se my bekommernis uitspreek oor die geweldige stres en angs wat dit by ons jonger kinders op hierdie ouderdom gaan uitoefen nie. En ouers moet bewus wees hiervan. Ek is nog steeds, en ek sê dit omdat ek weet Bill Gates en van die ander persone wat baie betrokke is by die ontwikkeling van tegnologie sê, voor 12, 13 jaar, probeer om jou kinders weg te hou van al die slimfone en al die tablette en al die rekenaars en al die sosiale media. Omdat dit baie skade kan doen en natuurlik ook baie negatief kan inwerk op gevoelens van onder andere die vestiging van minderwaardigheid.
Ja, en as Bill Gates en daai manne dit sê wat hierdie goed laat ontwikkel, dan moet ons sekerlik kennis neem daarvan, nê?
Ja, ek dink nogal die belangrikheid daarvan beklemtoon ons nie genoeg nie. Weet, die ding is, en dis maklik om te dink, ek gee vir 'n kind 'n foon, want ek bedoel, ons het die kommunikasie nodig, en vir veiligheidsdoeleindes, byvoorbeeld in 'n land soos Suid-Afrika, maar ek dink ook ouers moet kyk wat gaan op hulle kinders se fone aan.
Ons gaan so 'n stukkie musiek speel, ons praat met Dr. Tersia Oosthuizen, en ons gaan nou weer met jou praat. Kom ons luister hier na Leon Ferreira, Wees jy net jy.